Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Ahoj, jmenuji se Petr Horký a vítám vás na Houseboatu. Dnes jsem zvolil až nečekaně citlivé téma. Chci mluvit o tom, co jsme my Češi a Češky zač. Znám lidi, kteří nadávají na Česko, na Čechy a mají pocit, že to je ctnost. Znám lidi, kteří tvrdí, že žádné národy nemají žádná specifika a všechno je jenom propaganda. Když jsem na toto téma udělal posty pro odběratele a na mých sociálních sítích, strhla se debata a místy i mela. Tak pojďme do toho. Sociolog docent Pavel Pospěch se ponořil do průzkumu a zkoumal například, jak naše společnost bere covidové období, co oceňujeme a co neodpouštíme, jaký vztah mají naše města a venkov. Pojďte si to poslechnout a pojďte do debaty. Na tu se tentokrát velmi těším.
Dobrý den, pane Pospěchu, jestli to říkám správně, vy pracujete v Brně, je to tak?
Je to tak, dobrý den, je to
dobrý
tak.
Dobrý den, já jsem rodilý Brňák, toho času v Praze a vy jste toho času v zahraničí, je to taky pravda?
Toho času, nyní jsem v Sarajevu, jsem tady na Univerzitě Sarajevské na výukovém pobytu.
Tak to si toho velmi cením, my jsme ten termín hledali vlastně už někdy od června, července, když jsem četl tu vaši knihu, Neznámá společnost, pohledy na současné Česko, kterou vydalo nakladatelství Host, a už když jsem to četl, jsem si říkal, já s tím chlapem musím mluvit, to mě jako nesmírně zajímá. A úplně na začátek, když se zeptám, jsme něčím fakt jiní, našel jste nějaká česká specifika, nebo ve finále všichni ti lidi po světě jsou stejní a jenom jsou tam nějaké zvyky a nějaké detaily. Jo, takový ten úplně nejobecnější pohled, nevědecký, emoční pocit, jestli jste si z těch svých výzkumů naší společnosti odnesl nějaký svůj osobní jenom dojem a věm.
Takhle. Já se do tady z té debaty dostávám relativně často, protože já, kromě toho, že já vlastně pracuju na Masarykově univerzitě v Brně, ale zároveň žiju v Rakousku. Takže se neustále pohybuju mezi lidma, kteří jsou Češi v Rakousku, nebo Rakušani v Česku. No, takže neustále se ocitám v těch debatách, jaký jsou Češi a jaký jsou Rakušáci, jaký jsou ti, jaký jsou oni. A myslím, že lidi jsou jako jiní. No, že Češi jsou jako v čemž jako specifiční. Akorát to, co my máme podle mě tendenci vnímat, je, že my máme tendenci představovat tak, že Češi jsou nějak jako jadrem jiní, že jsme jako, že nějak jako rodíme jiní nebo takhle. A to si myslím, že není pravda. Jsme prostě produkt těch jako institucionálních okolností, historických okolností, ve kterých. Ale jsme tím pádem trochu jiní než třeba někdo jiný. Jo.
Ty říkal, že ty odlišnosti tam jsou, které se nějakým způsobem dají najít. Ona se k tomu pak i váže řada otázek, které položili lidi. Já jsem se zeptal lidí, kteří odebírají můj kanál a kteří jsou v kontaktu s tím pořadem Houseboat, a mám tam pro mě docela jako zajímavou řádku otázek, kterým bych se pak závěrem chtěl dostat. Mě asi nejvíc zaujala, musím říct, kapitola, která je tady hnedka jako po úvodu, a tam je český privatismus. To je úplně úžasný termín a já jsem se u toho místy řechtal a místy mě u toho bylo úzko. Já nechám na vás, abyste to uvedl nějakým způsobem.
Ten termín privatismus, on teda se v sociologii používá jako v různých kontextech, ale já jsem se s ním setkal poprvé, když jsem četl právě o občanské společnosti v postkomunistických státech, různý články, no, a četl jsem třeba knížku antropoložky Soni Hirt, která píše o tom, jak se v Bulharsku staví ty gated communities, ty uzavřené komunity, jak všichni lidi se vlastně jako orientují na to, co je za tou jako zdí od toho rodinného domku, a jak je to zároveň doprovázený určitým jako stažením se z veřejné sféry, určitým nezájmem o veřejnou sféru, rezignaci na svět politiky, rezignaci na nějakou jako občanskou aktivitu a tak dál. A to, co asi z Česka známe, myslím, co se někdy používá, nebo někdy lidi mluví v Česku takovým tom jako švejkovství třeba, nebo takhle. Vlastně je takový ten jako vypočítavý vztah k těm pravidlům, že člověk tím, že se orientuje na ty svoje soukromé zájmy, tak se snaží ta veřejná pravidla nebo ta obecná pravidla různě prostě obcházet a různě je tak jako vychytrale prostě jako přechytračit vlastně, to je to, co hledáme.
Je v tom něco, jako že považujeme za ctnost nevěřit úřadům a všemu, co je státní a oficiální?
V určitým smyslu jo, v určitým smyslu se tím jako pochlubíme, nebo že poradíme prostě kámošovi, ale to si auto napiš na manželku, jo, nebo tohle udělej takhle, to se, no takhle prostě jako optimalizujeme ty daně, jo, třeba, nebo jo, máme takovýhle prostě, není to podle mě ostuda, je to něco, co v podstatě se jako bere jako legitimní v Česku.
Tak já se vás zeptám, jak byste se jako postavil k následující situaci. Bydlím na vesnici u Prahy a měli jsme tady vzrostlý smrk, který začal sesychat. Tak jsem pozval odborníka, ten řekl, ano, ten strom je nebezpečný, měli jsme oficiální povolení na radnici a strom jsme pokáceli. A pak za mnou přišel někdo po ulici, když jsem šel a říkal, pane Horký, to byste měl vědět. Ten a ten gauner šel na radnici na vás bonzovat a ptal se, jak to je s tím poraženým stromem, co jste zhodili. A já jsem řekl, no já myslím, že to je dobře. To byl velký, krásný, vzrostlý strom, který z té strany od ulice se nemusel jevit jako seschlej. A vlastně porazit krásný strom v ulici je vlastně špatná věc, takže to, že se ten člověk na to ptal, mě vůbec neuráží. Předpokládám, že na vsi mu řekli, že to viděl odborník, řekl ano, ten strom ohrožuje, takže se musí zhodit a že je všechno v pořádku. A ten člověk na mě koukal jako na blázna. A já si fakt jako myslím, že vlastně asi by bylo dobré, aby ten člověk zazvonil u nás první, aby se zeptal jako pane Horký, proč jste prosím vás zhodil ten krásný strom, co jsem tady měl rád. Že to možná bych tam vložil, ale jinak si myslím, že nějaké jako propojení soukromého života a sdíleného života, že to je jako správně a že to je možná dovednost, kterou bychom se my Češi měli teprve naučit. Že ne každý, kdo se ptá, musí být bonzák a ne každý, kdo se stará o věci veřejné, musí být jako zaprodaný grázl.
Já mám pocit, tohle je zajímavý, protože já, i když jsem vlastně taky jsem měl nějaký jako reakce na tady tuhletu jako knížku a na tu tezi o tom privatismu, hodně jsme o tom mluvili na nějakých debatách a velice často se právě setkával s tady tím zájmem o věci u nás v ulici. Že tohle je taková jako na tady téhleté úrovni, ta občanská angažovanost v podstatě funguje jako dobře.
Aha.
A myslím, že i jako kolem sebe máme spoustu příkladů, kdy si lidi jako zakládají jako sdružení prostě, nebo jo, občanská sdružení na ochranu toho, aby se, já nevím, postavila cyklostezka nebo zrušila cyklostezka.
No, jo, a to se děje, to máte pravdu.
U nás v ulici.
Jo.
No, ale jako kdyby za tím horizontem té ulice prostě tam se to najednou, jako tam se to vytrácí, že jo. Kdybyste chtěl vstoupit, myslím, třeba do nějaké politické strany kandidovat do zastupitelstva, abyste tady tyhle ty věci řešil, tak už se na vás lidi budou dívat divně. Už prostě jakmile vstupujete do politiky, tak jste prostě podezřelej. Já to vůbec nemluvíme o nějakých jako o nějakým aktivismu nebo o nějakých neziskovkách. Tam je to úplně špatně, že jo? Ale to už je to vlastně ta občanská angažovanost, no ta veřejná angažovanost, která se v Česku nenosí.
Já ještě zůstanu chvilku u té nepolitické situace v naší společnosti. Napadá mě, že mám řadu kamarádů, kteří tak jako frajersky se chlubí, jak projeli D1 Praha-Brno. Tyjo, 160 jsem jel, 180. Žádní policajti, to jsem dneska to švihalo dobře. A mně se v hlavě tak jako spíná, rád jezdím do Skandinávie a tam se považuje za normální, že když je nějak nastavená rychlost, tak oni ji dodržují. Nebo kamarád odjel z Česka do Ameriky, to je taky ještě zajímavý příklad, a říkal, jak v Česku, a to teda za komunistů, považoval za cnost každý porušení pravidel. Že si říkal, haha, to jsem to komoušům natřel. A pak, že byl v té Americe a byla dlouhá nekonečná silnice, kde nikdo nebyl. A bylo tam, já nevím, myslím si, 80 mil maximální rychlost a on celou tu dobu držel tu maximální rychlost. Protože prostě mu přišlo, že tam to má smysl, to nařízení. Není tady někde zakopaný pes, že furt máme pocit, jako jestli to teda jde po těch 30 letech, že jako všichni z toho státu stejně nás chtějí jako obelhat, manipulovat a myslí to s náma špatně.
Tam ty motoristické příklady jsou strašně vděčný v této oblasti, protože tam fakt jako to vyniká, jo, tady ten etos toho privatismu. A je tam samozřejmě taky nějaký jako sociální tlak, jo, který určitě ten váš kamarád to musel cítit, že kdyby tam jel tak, jak je zvyklý z Česka, takže by si připadal blbě. Já ten zážitek mám taky, protože se mi stalo, že jsem v Kanadě jsem podcenil prostě jak jsme daleko od letiště a musel jsem spěchat, musel jsem jet jako přes limit. Byl jsem jedinej, připadal jsem si jako buran na té dálnici, když jsem jel jako na naše poměry, jako to prostě 140 nebo něco, jo, to prostě, připadal jsem si hrozně. Ale je ten element toho dědictví tam samozřejmě je, protože spousta jsme tak jako naučení, že jsme právě ten stát je vlastně jako nepřítel, no a že ho že když ho přechytračíme, takže to je velmi dobrý, ale je to prostě otázka, jako jak dlouho s tím chceme takhle ještě pracovat, jako jak dlouho, no, to máme nějakých, kolik, 30 let, jak jste říkala, prostě po revoluci, 35 pomalu, a pořád ještě říkáme, no to prostě se nám tak stalo, to máme tu jako minulost a nás k tomu jako tlačí. Jo, jako kdy dojde k tomu obratu, nebo kdy se z nás stanou ti Skandinávci? Já si myslím, že to už nemůžeme hledat ty příčiny jenom v minulosti, že už tam musí být i nějaká, jako, že se cítíme být nějak motivovaní k tomu to dělat, cítíme se, že to ostatní berou, cítíme se, že nás nikdo samozřejmě nepotrestá, protože na té D1 byste prostě pohledal policajta, který měří rychlost.
A nemáte na to nějaký recept? Že byste řekl, podívejte třeba, tam v té zemi jim pomohlo tohleto. Nemyslím, jako teďka právě, jestli nejsou nějaká data, kde byste řekl, ano, oni trošku podobný problém řešili, já nevím kde, v Kosourkově, a tam jim pomohlo, že dělali, já nevím, něco. Je na to nějaký jako případová studie nebo případová situace?
Tohle já úplně nedovedu říct, protože jako ve věci toho řízení člověk často slýchá od lidí, kteří často jezdí, já třeba nejezdím tak často autem, ale od lidí, kteří často jezdí v zahraničí, tak člověk často slýchá, že prostě jako restrikce. Že když se prostě bude trestat, tak to prostě zmizí. To je samozřejmě velice nepopulární řešení. A já ani nevím, jako jak funguje, jestli funguje, jak dlouho by se musela ta restrikce jako aplikovat, aby fungovala. Myslím si takhle, že určitým, když to řeknu jako obecněji, tak my se k tomu privatismu nebo k tomu typu jednání uchylujeme taky hodně proto, že, jak jste říkal, prostě my nevěříme tomu státu. Že to je taky projev určité nedůvěry vůči státu, vůči veřejným institucím. A to už je zase úplně jako jiný příběh a je to zase úplně jiná jako oblast, ve které se dá nějak s tou veřejností nebo nějak politicky jako nějak jako pracovat, když to řeknu takhle. Takže v Česku je ta důvěra v instituce jako nižší ve srovnání, já nevím, třeba s tím Rakouskem sousedním. Jo, vidíte, že Češi mají jako nižší důvěru třeba v instituce, jako jsou univerzity nebo takhle, nebo ve vědu. A to si myslím, že to je třeba jedna z těch jako obecných příčin toho problému, kterou, když se nám podaří nějak vylepšit nebo nějak s ní pracovat, tak to taky se může potom projevit i na těch silnicích.
A vy jste tam také v té knize velmi zajímavě pracoval se statistikami počtu bazénů na rodinu a že tam si jako Česká republika stojíme jako hodně vysoko, že jsme velmoc domácích bazénů. Fakt to tak je?
Existují data, které jsou velice jako nekompletní. V podstatě spíš než by mě ty data. Já jsem vlastně tím obrazem toho bazénu, tady tou statistikou, jsem tu knížku vlastně zahájil, protože mě přišlo prostě vtipný vlastně vzít nějakou statistiku, která se tak obecně jako neví. A spíš mě překvapila vlastně ta informace. Ty data samotný, myslím, že jsou starý teď už nějakých určitě přes 5 let a jsou to data, které publikují nebo zhromažďují nějaký jako spotřebitelské asociace od výrobců bazénů, takže úplně jako ruku do ohně bych za to nedal, jestli je to přesně spočítané a jestli fakt jako Česko a Španělsko jsou takhle nebo takhle. Ale že na té špičce jsme, tomu já jako věřím, to si myslím, že člověk i tak jako vidí, když se jako projíždí po Česku.
Ale lze to chápat taky jako projev toho privatismu, že si to chceme udělat jako doma pěkný a venku nám je to jedno. Je to tak? No.
Myslím si, že ano. Myslím si, že to je jako projev té orientace a to je vlastně, jo, samozřejmě ta pandemie v tom jako velice nás ještě jako přitlačila jako ven, jako dovnitř právě, ne, že ven. Ale právě, že dovnitř vlastně k tomu, abychom si hleděli toho svýho, no, těch svých zahrad, těch svých bazénů, to svoje prostě, ten soukromý život a to, že vlastně hledáme to těžiště a tu seberealizaci pouze v té soukromé sféře.
Aha, aha. Pak bych se vás chtěl zeptat na to, často ve volbách zaznívá, a politici to často říkají, ten má silný hlas na venkově, ten má silný hlas ve městě. Venkov, město, dva odlišné světy, které jdou ještě proti sobě. Souhlasíte s tímhle dělením?
No, ono je těžký. To je takový jako fenomén, no, protože když se podíváte na ty mapy, které vždycky vychází po volbách, už i třeba to první kolo české prezidentské volby, poslední volby tady, že jo. Nebo jako mapy v sousedních zemích, v Polsku typicky, teďka na Slovensku, tak fakt jako vidíte, že to město a ten venkov jsou prostě jinak vybarvený. Že ta země je vybarvená jednou barvou a ty města, ty tečky uprostřed, jo, jsou prostě vybarvený jinou barvou. Ono to tak doopravdy není, protože to, co tam nastává, je to, co my v sociologii popisujeme někdy jako takzvaný kompozitní efekt. To znamená, že se vlastně lidi, kteří žijí na venkově, mají určitý charakteristiky a to, co je rozhodující, ten rozdíl není v té venkovskosti, ale v těch charakteristikách. A tou hlavní charakteristikou je vzdělání. No, že vlastně ne, že by lidi na venkově byli nevzdělaní, ale to, že ti nejvzdělanější, ti, kteří mají terciární vzdělání a tak dál, tak ti samozřejmě musí bydlet ve městech, protože tam mají ty pracovní příležitosti. A ve chvíli, kdy do toho vztahu města venkov promítnete vzdělání, tak ten rozdíl vlastně zmizí. Ten rozdíl je v podstatě. Na té statistické úrovni je ten rozdíl redukovatelný na vzdělání. Ale to samozřejmě není jako jediná úroveň, na které společenské jevy existují. Vy můžete jako vypočítat to, že nic takového jako polarizace města venkov v Česku neexistuje. A budete mít pravdu, statisticky za to, ale reálně je to něco, co každý rozezná. Každý o tom mluví, každý se k tomu hlá, jo, prostě lidi o tom jako reálně prostě píšou, má to reálnou politickou moc. No, což je vlastně takový poznání, se kterým my se taky jako setkáváme často v sociologii, no, že věci působí, aniž by nutně existovaly.
A Maslův teorem. I věci, které reálně tak mohou mít reálný vliv na reálný svět. Dá se nějak definovat specifikum, tedy i když bych zůstal u toho často používaného dělení město a venkov, dá se to nějak ještě definovat? Řekl jste, že vzdělaní lidi většinou mají tendenci stěhovat se do měst. Jsou tam i nějaké další odlišnosti nebo charakteristiky, na které jste narazil, o kterých byste mluvil?
Tak na té úrovni těch jako kdyby charakteristik, jo, těch měřitelných, tak je tam něco tam trochu zaváží jako věk, řekněme, ale to vzdělání je ten hlavní rozdíl v podstatě. To je to, jako co tam ten rozdíl vytváří. To znamená, není to tak, že by venkov volil jinak, ale je to tak, že velká města skrz tu svoji vzdělanou složku volí jinak než zbytek země. Tak to je, jo, že ta hranice není mezi venkovem a městy na nějakých, já nevím, 5 000 obyvatel třeba, ale ta reálná hranice, ten rozdíl ve volebním chování je mezi městy nad 100 tisíc a vším, co je pod tím v podstatě.
Povídejte.
No ne, že pak máte vlastně ty představy, které se na tu městskost, na tu venkovskost jako nabalují, které často nejsou, ačkoliv venkově prostorová kategorie, tak často jsou to jako časové představy, že vlastně se bavíte o tom, že venkov je svázaný jako s minulostí a s tím, jo, ten, kde ten svět je ještě v pořádku, kdy máte pocit, že jsou nějaké jako jistoty nebo nějaká, jo, ve spoustě zemí je ten, v Maďarsku třeba, když třeba myslím teďka na jako kdyby Viktora Orbána a tady tenhle ten politický diskurs, tak je ta podpora venkova velice spjatá jako s nacionalismem třeba. Takže určitý, spíš je to tak, že ta venkovskost se propůjčuje jako takový věšák na určité jako ideologické prostě prvky, určitý představy, které máme o světě.
Co se často objevovalo i v těch otázkách, které mi posílali jako lidé, diváci, posluchači, tak to bylo, jestli vůbec existuje něco jako švejkovství, jestli to není vlastně jako vymyšlená kategorie, že jako v každém státě budou nějací lidi, kteří budou obcházet prostě obecná nařízení a fungovat si po svým a dělat ze sebe hloupější, než jsou, ale že to jako určitě nemusí být typicky český rys. Dá se toto taky nějak spojit s vašimi výzkumy a s daty, ke kterým jste se dostal?
Švejkovství je samozřejmě jako zajímavý fenomén, který jako bezesporu je tam ten... Je tam tady tahle ta souvislost jako s tou minulostí, je tam tady tahle ta jako to nastavení jako proti systému, ta nedůvěra, je tam určitě takový to začarovaný kolečko, že jo, že když něčemu nedůvěřujete, tak si to radši uděláte sami, když nedůvěřujete institucím, tak si to radši uděláte sami nějak po svým, A čím víc lidí si to dělá samo a po svým, tím jsou ty instituce méně efektivní, protože do toho nedosáhnou, že jo, třeba když jako do šedé ekonomiky nedosáhnou vlastně jako. A čím jsou méně efektivní, tím víc si děláme věci radši po svým, protože jo, když jsou instituce neefektivní, tak co nám zbývá. Ale to švejkovství má samozřejmě, nebo to, co myslím se jako velice často připisuje, to je nějaké, a teď to řeknu takhle úplně jako neobratně, jako to je jako české povaze. No. To se možná týká i toho, že my existujeme zároveň v nějakým kulturním režimu, který velice jako zdůrazňuje přirozenost.
Uh-huh.
Na jedné straně. A na druhé straně, který jako opovrhuje těmi jako ideami, který opovrhuje tím, jako jo, ta obava z té politiky, no, takový to odmítnutí politiky, je zároveň určitý gesto vůči tomu, tohle to jsou ideologie, to jsou nějaký programy, to my prostě, my děláme věci rozumně, my je děláme prostě přirozeně. To je což je něco, co znáte v podstatě jako z kampaní Andreje Babiše, který jako na tomhle si jako postavil trošku jako živnost. Ale existuje právě knížka, kterou já mám velice rád, kterou napsal Ladislav Holý, antropolog, který emigroval z Československa a vrátil se v 90. letech minulého století s cílem, že napíše knížku jako antropolog o Češích, tak jako antropolog přijede někam prostě do nějaké společnosti, takže on takhle chtěl přijet jako mezi Čechy, mezi to, do toho svého rodiště a píše tam o tom, že vlastně ta osa mezi přirozeným a umělým je jako základní osa, na které se v Česku vynáší hodnoty, na které my se identifikujeme. No, že my máme představu o tom, že něco je rozumný, že je něco přirozený a to je to, co bereme jako to je to, co valorizujeme pozitivně a ty věci, které jsou umělý nebo ideologický, tak těm se potom stavíme s tou prostě ironií, s tím sarkazmem. To je ten prostě český humor, který myslím, že rozeznáváme velice snadno. No, že, když je nám něco prezentováno z autoritativních pozic nebo nějakých jako ideových pozic, tak to je prostě přesně ta voda na náš mín, kdy jako my vymýšlíme ty jako vtipy a tak dále. Takže určitě to má i jako hlubší historické kořeny. To švejkovství v tomhle smyslu.
A tím pádem i heslo jako nekecáme, makáme je tím pádem nejen jako volání do větru, ale to je pravděpodobně o sociologická data opřená velmi racionální volba, která ví, že cílí na komoru našich národních slabostí.
No já si myslím, že jo, tak já vůbec nevím, jakým způsobem ten marketing toho hnutí ANO fungoval, ale byl bych si jistý, že tohle mají jako změřený a že to, co zjistil ten Ladislav Holý, tak to ten Babiš taky jako prostě vyděžil, že přece práce je to, co je jako jo, nespochybnitelný. Makáme a místo, abychom prostě kecali, to jako ta prázdná slova, ono to má ještě jako daleko hlubší kořeny, asi než v tom přemýšlíte, ale řekněme jenom, ta prázdnost toho vnějšího gesta a ta plnost toho vnitřního obsahu, to je něco, co patří nejenom k české kultuře, ale vůbec ke středoevropské kultuře. Co patří prostě, jo, romantismus, německý romantismus, který s tím pracuje strašně. No, že to pravý je prostě uvnitř, ty vnější gesta, ty jako ideje jsou taková, jako prostě takový pozlátku.
To vevnitř má být skryté, to má být zjeveno jen v okamžicích největší nouze, kdy ten čin, kterým ještě sebeobětující se čin, ten je úplně to nejlepší, co to může jakým způsobem jako ilustrovat, je mi to jasné.
Přesně, to v nás musí dřímat a pak se to musí prostě.
Jak to je s českou národní nesebedůvěrou? Máme něco takového? Narazil jste na to?
No narážím na to, jako kdyby ve své jako učitelské praxi, protože učím jako na vysoké škole, pracoval jsem předtím ve Vídni na univerzitě, kde jsem učil a byl jsem zvyklý, vlastně učil jsem v Česku na univerzitě, pak jsem začal učit ve Vídni a teď jsem se vlastně vrátil do Česka. A z toho Česka jsem byl zvyklý, že musím ty studenty pozbuzovat a studentky, aby prostě mluvili, vždycky jim říkám, no tak, pojďte, řekněte mi něco. A tuhle chybu jsem potom udělal ve Vídni, že jsem pozbuzoval a pak jsem zjistil, že někdo dokážu zastavit. Že oni pořád prostě, oni tam přišli s tím, úplně všichni automaticky počítali, že prostě svět je zvědavý na jejich názory. Jsem úplně z toho byl vyděšený v tu chvíli, jak jsem nevěděl, jak to mám regulovat. Takže s tímhle jsem se setkal na téhle úrovni. Taková ta obava z toho mluvit, kterou zažívám, ještě pořád, mění se to taky, ale ještě pořád ty zažívám jako u českých studentů a studentek, když to v tom Rakousku jsem kolikrát měl problém opačný. A viděl se dost do slovu.
Tohle je velmi zajímavé, to, co říkáte, protože se to vlastně spojuje i s tím, o čem jsme se bavili před chvílí. Já si myslím, že u nás se bere vlastně zase zactnost, sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Mluví ti stříbro, mlči ti zlato. Že jako opravdu nikdo není zvědavej na ty tvoje názory, prosím tebe. Radši tady zařaď a makej. Jakože, že toto jsou vlastně věci, které možná máme prorostlé skrz naskrz a vnímáme je naopak jako ctnostný projev nějaké skromnosti a takové to upozadit se a tím dát najevo, jak hodnotný jsem člověk.
No. Zajímalo by mě asi, jak to je. Možná bych se hrozně rád zeptal někoho, kdo pracuje třeba jako v základním školství. Učitelů nebo učitelek dlouho třeba, kdo tam pracuje, jestli se změnila taková ta norma, kterou já znám samozřejmě ze svého jako dětství, jakože já a kluci, když jsme byli jako na základce, tak ten, kdo se hlásil, byl prostě úplně jako blbec. Přece jako jo, jenom šprti, jenom prostě jako jo, podlízáci prostě jako to se nedělá přece. A jestli tohle se změnilo, to by mě zajímalo.
Vlastně je možné, teď se možná dopustím jako strašlivýho oslího můstku, který vůbec s tím nesouvisí, jestli tam nemůže být i to reziduum, že jako ten, kdo se hlásí, tak jakoby v uvozovkách teda kolaboruje s tou školní mocí a vlastně jakoby zradí ten privatismus i toho vnitřního třídního kolektivu. Jako jestli to nemůže být takhle skrz naskrz prorostlé naší společnosti.
To asi může. To si myslím, že možná může, no. Ale zase na druhou stranu tady ten jako kdyby étos toho odporu vůči těm učitelům je něco, co my vlastně známe. Jo, v tomhle věku to asi jako existuje všude na světě. I v zemích, které nemají tu komunistickou minulost. Existuje strašně známá studie Paula Willise z Velké Británie o tom, kde on vlastně sledoval to, jak se z dětí z dělnické třídy stávají dělníci zase. No a říkal si, jo, jak oni to vlastně berou, nebo jak oni komentují ten svůj osud. Přece to určitě není tak, že ti lidi si řeknou, no jo, jsem prostě hloupej, tak budu celý život ve skladu tahat krabice nebo něco. Tak to určitě jako neprožívají. A ten Willis zjistil, že tady tyhle ty děcka z té dělnické třídy v tom, teď nevím, kde přesně v Británii to probíhalo, ta studie, takže mají tady ten odpor vůči těm učitelům, že vlastně jako jim dělají jako nás chvály a sami sebe staví, jakože my jsme prostě nad nějakou školou a že potom, když začnou pracovat, tak se úplně stejně chovají k těm mistrům a k těm vedoucím a tak dále, že vlastně tady ten postoj si jako kdyby podrží. Čili minimálně v tomhle člověk vidí, že je to univerzální, si myslím, nebo univerzální, že to existuje i v jiných zemích, ale co si myslím, že možná ten faktor, který tady možná hraje určitou roli, je to, čemu se někdy říká jako habitus v sociologii, což je vlastně taková ta jako sociálně vytvořená kompetence. Že pokud máte, jo, pokud třeba pocházíte, jak spousta těch mých vídeňských studentů a studentek pocházela z takové té bohaté vídeňské buržoazie, z tady těchto těch jako rodin, prostě jako bohatá střední třída, kde oni vyrůstali v prostředí, kdy měli, já nevím, jo, maminka je prostě ředitelka nějaké firmy, tatínek je prostě nějaký doktor a když rodiče doma, když rodiče mluví, tak lidi je poslouchají. A to dítě, který v tom vyrůstá, má pocit, že když ono bude mluvit, takže ho taky lidi budou poslouchat, že to je přece jako kdyby samozřejmý. A tím vzniká určitá jako sociální kompetence, nebo to není tak, že by to dítě bylo chytřejší, ale cítí se, věří si, pak samozřejmě se v těch situacích otrká a když je otrkaný, tak potom bude méně ve stresu, bude to, co se potom často na těch školách zaměňuje za tu kognitivní kompetenci. Já si myslím, že ty děti jsou chytřejší, ale oni jsou vlastně jenom jako sociálně jako predestinovaný k tomu. Ale to je možná, tam možná tím směrem bych trochu jako hledal, ale nemám tu cestu úplně rozmyšlenou.
To je určitě velmi zajímavé, protože je-li člověk navyklý na svoji hodnotu ve svém okolí, tak pak ji se automaticky svým konáním vyžaduje. On si o ní ani neříká. Věřím, že to dítě, které je zvyklé, že ji poslouchají, tak třeba začne mluvit a pak se odmlčí a přirozeně čeká, až se udělá klid. Protože si je jisté, že k tomu směřuje. A tam pak ten habitus, jako který získá v rámci té své sociální skupiny, ve které se pohybuje, skutečně funguje jako kompetence, protože má vliv na ostatní a jemu vytváří pozici, která může mít dokonce nejenom to, že ho nějakam profiluje, ale může mít i mocenskou roli, že vlastně najednou on je schopen ten jedinec s tímhletím působit na své okolí.
Právě, no. To si myslím, že se děje a je to něco, co třeba vidím i jako ve světě, ve kterém se pohybují moje děti. No, že vidím vlastně ty děti z těch různých zázemí a vidím, jak prostě že je to vlastně jako mocenský element, ale zároveň samozřejmě to, co tam vytváří tu moc, tak to je prostě zdání přirozenosti. Proto dítě je to přirozený. Příklad, který já používám, když o tom mluvím se studenty, se týká vlastně trochu i té moci, ale týká se vlastně toho, jak ten habitus funguje skrz tu přirozenost. No, že já se jich ptám a ptám se vlastně zejména těch z nich, kteří mají rodiče vysokoškoláky, to znamená, že jejich rodiče jsou vysokoškoláci, oni sami studují vysokou školu, tak se jich ptám, kdy se rozhodli, že budou studovat vysokou školu. A většina z nich mi neumí odpovědět, protože oni si pamatují, že se rozhodli, jestli půjdou na sociologii, nebo na medicínu, nebo na práva, ale to, že budou studovat, tak ta otázka nikdy nezněla. To bylo vždycky automatický, protože ten člověk vlastně předpokládá, vnímá to jako přirozený, že on půjde studovat vysokou školu a jeho okolí to vnímá taky jako přirozený. A ty dvě přirozenosti se vlastně jako protnou, ta dvě očekávání se protnou a pak ten svět působí prostě jako logicky uspořádaně a jako něco, co se přece muselo stát. Takže potom vlastně dochází tady té jako reprodukci toho postavení, aniž by to někdo nějak vlastně problematizoval.
Tady jsme se dotkli vlastně velmi citlivého bodu, který se netýká zdaleka jenom České republiky, ale jakékoliv společnosti. Nakolik funguje propustnost mezi různými sociálními vrstvami? A nakolik je složité nebo komplikované v těch vrstvách postupovat případně do vyšších skupin, ať už vzdělanostních nebo příjmových? Jak na tom jsme my, jak na tom je okolní svět?
Nemám tady kruce ty statistiky, ale mám pocit, že ta vertikální propustnost té společnosti jako nikdy nebyla velká. Vždycky je to tak, že je velká pravděpodobnost, že lidi s určitým vzděláním mají děti se stejným vzděláním. To se samozřejmě v Česku změnilo mezi lety 2000 a 2010, kdy došlo k té takzvané vzdělanostní expanzi. To znamená, že univerzity začaly nabírat strašné množství lidí a vlastně to procento vzdělaných, vysokoškolsky vzdělaných třeba se v Česku jako skokově zvýšilo. Ale jinak si myslím, že se Česko řadí k těm ostatním západním zemím, kde je vlastně spíš běžný, že se to vzdělání takhle jako kdyby dětí. A potom je otázka, to je jako kdyby ten vzdělanostní status, no a pak je otázka samozřejmě toho ekonomického statusu. No a tady ty nerovnosti prostě jsou a souvisí a dědí se, jo, a souvisí z velké části. Vlastně si myslím, že když se podíváte na současný Česko, tak vidíte sice to, o čem se ví, že máme nějaké jako egalitářství v oblasti příjmů, že jsme jako rovnostářsky jako orientovaní z hlediska, že ty příjmy jsou tady jako podobné, ale ten rozdíl je vlastně v majetku. Že tady vzrůstají tady majetkový rozdíly a to se týká zejména vlastnictví nemovitostí. Což si myslím, že je možná ten strukturující faktor. To jsou ty nůžky, které se takhle jako otevírají v té populaci, které bohužel mají i tu jako generační dimenzi. To znamená, že pro spoustu mladých lidí dneska je vlastně vyhlídka na nákup nemovitosti nereálná, pokud nedostanou něco jako od rodičů, prostě nějakou nemovitost takhle.
Já přemýšlím, nakolik jsme my jako česká společnost opření v tom mezilidském hodnocení právě o ten majetek. Narazil jste na nějaké informace tady toto, jestli máme tendence, a ono blízko toho, ale to je možná pak druhá otázka, jestli máme i tendence podléhat autoritám, nebo těm, které si sami za ty autority označíme. Pro někoho pracháč je prostě, to si nemůžu nic dovolit. Někdo naopak, právě ne, jsme rovnostářství, pro mě je autorita tam ten člověk, někdo jiný. Tak kde se to potkává s tím naším, zda vzhlížíme k tomu majetku, a z jakých skupin si potom sami sobě definujeme elity? To jsou hrozně komplikované věci, já to vím. Nevím, jestli se to dá nějak vůbec uchopit takhle jako jenom během povídání, během rozhovoru.
Já vlastně ani nevím, jestli Jo, to jsou prostě strašně zajímavé otázky, protože já si vlastně ani nemyslím, že když jako v těch médiích mluví ti jako prostě jako milionáři a miliardáři a dávají nám tam ty rady do života a vyjadřují svoje názory na podstatě cokoliv. Takže jádrem vlastně toho pozvání do toho nějakého rozhovoru je úcta k tomu majetku, ale mám pocit, že je tam úcta k té práci, že my si vlastně prezentujeme ty lidi jako někdo, kdo něco, jako někoho, kdo něco vybudoval. Je to svou lidi, kteří se svou prací někam dostali, kteří nějakým způsobem prostě tvrdě pracovali, kteří se prostě nebo měli nějaký nápad geniální a pak ho rozvinuli samozřejmě tvrdou prací. A že tohle to je to, co v našich očích těm lidem dává legitimitu. Samozřejmě my nevíme, jak to je. My nevíme, jak ti lidi k tomu majetku přišli a možná rozhodně se nedá říct, že by jako bohatí lidi plošně pracovali víc než chudí, to tak to není samozřejmě. A mám pocit, že tady tohle to je ten mýtus, který kolem toho jako vzniká.
Tam jsou i problémy, já jsem se dostal k informacím, že vlastně v České republice je nebezpečně vysoká skupina lidí, kteří opravdu poctivě a tvrdě pracují, chodí do práce nebo mají dokonce dvě zaměstnání a stejně nejsou schopni si vydělat na živobytí. Nebo jen velmi těsně. Prostě jako, že opravdu na konci měsíce nic nezbývá. A nejsou to lenoši, jsou to poctiví lidi. Chtějí vlastně tím pádem i budovat ten stát, tvořit ho tou poctivostí. Nechtějí být nezaměstnaní na dávkách, kteří obcházejí systém, ani to nechtějí být překupníci, prostě vexláci. Jsou to poctiví lidé, ale ta společnost jim vlastně neumožňuje, nebo ten stát jim neumožňuje, aby ta poctivost v práci vždycky znamenala spokojený život s ideálně s rostoucí životní úrovní. Jak byste tohle to komentoval?
No to si myslím, že je velký problém. To si myslím, že je velký problém. Jako je to, v čem si je to systémový problém, který pozorujete v řadě západních zemí, v čem si je to specificky český problém? Specificky český problém je to v tom, že my máme v Česku od té doby, co máme nějaký data, řekněme za těch posledních 30 let, tak v Česku je velice silná ta, jako, ta míra nějaké, jak bych to řekl, nějaké individuální askripce, že my připisujeme lidem zodpovědnost za to, jak dopadli, individuální. Čili když se zeptáte v nějakém surveji, v nějakém výběrovém šetření, proč jsou lidi chudí, a řekněte, jo, je to prostě vlivem okolností, vlivem nespravedlnosti systému, je to vlastní vina, anebo něco, jo, tak Češi víc než většina Evropanů, výrazně víc než výrazná většina Evropanů, tak mají tendenci odpovídat, že to vlastní vina. No, že, čili my jsme velice orientovaní tady tím směrem, že se snažíme ty úspěchy a ta selhání v životě vysvětlit vlastně z toho jednotlivce. A tím pádem, když tady ten člověk jako pracuje a si všechno dělá správně, tak se mu jako nedostane vlastně žádného zastání. To je ten specifický český aspekt. A pak to, co je vlastně to, co je podobné asi i v ostatních zemích, je samozřejmě to riziko nebo ta určitá jako frustrace, která z toho může vlastně vzejít, protože takový lidi prostě nebudou příště věřit jako příběhům o rovných šancích a o demokracii. Lidi, kteří vidí, že na jejich daně se prostě ten úředník z Berňáku dívá mikroskopem, když to velké společnosti si svoje daně vyvádí do daňových rájů. Dívte se mu, no.
To je právě to, kde jsem si říkal, jestli se nám neuzavře ten příběh té nedůvěry ve stát a v jeho instituce, v ty státní instituce, že jedna věc tady může být nějaké reziduum, nějaký zbytek z minulosti komunistické, kde dobře, tak možná v nějakých rodinách se to ještě dědí, ale ono to může být i nově získané, že mohou být generace, které opravdu jako právě poctivě pracují a nevede to k úspěchu a ještě ta společnost jim nenabídne zastání, i jako v tom mezilidském prostředí, jako no tak ty jsi lůze, protože nejseš prachatej, nebo aspoň nemáš se dobře. A jestli tím pádem ten člověk logicky a zákonitě nemusí dospět k tomu, že si řekne, takhle ten stát nefunguje. Tak já se na ten stát vybodnu, protože on se vykašlal na mě a nebudu uznávat pravidla a systém, který tu je a půjdu si po svém a budu si hledat ty cestičky a na to jsou studie, na to jsou data, že jakmile člověk už jednou sám o sobě připustí, já jsem ten podvodník nebo já jsem ten, kdo nedodržuje pravidla, tak pak už se velmi těžko hledá hranice, kam až je bude nedodržovat a ještě už se hledá cesta zpátky, aby řekl, tak já to znova zkusím jakoby poctivě, jestli můžu takhle ty slova použít.
To máte, to jste pojmenoval podle mě úplně přesně, protože a zároveň tím jako narážíte vlastně na něco obecnějšího, co mám pocit, že v té české debatě ještě pořád jako neexistuje, že když se v Česku mluví o těle těch lidech, kteří se jako ocitají na okraji jako kdyby systému nějakým způsobem, tak se používá, jo, prostě tam jsou to dezoláti, tam jsou to prostě, já nevím, jo, často je to takový jako urážlivý a někdy, v některých případech možná zaslouženě, v některých případech možná po právu, ale pořád mám pocit, že v tom diskurzu se objevuje nějaký předpoklad iracionality. Že to jsou lidi, kteří jsou iracionální, jsou buď to hloupí, nebo tomu nerozumí, nebo nechápou, ale v podstatě i to, co, jo, to jsi teďka jako říkal, že ti lidi vlastně jednají v tu chvíli pro sebe racionálně. Oni zkusili jít tou cestou, oni zkusili dělat to, co se má dělat, to, co se jim předepsalo, ale ten důsledek prostě je takový, že racionálně se rozhodnou, že to je jinak. No.
Četl jsem v řadu, ale to nebyla data, to byly spíš jenom jako články, populárně naučná pojednání, že česká společnost je vlastně velmi tolerantní, že jsme velmi tolerantní k nevěrám představitelů státu, že jsme vůbec jako tolerantní a respektujeme jako sexuální svobodu i přes ty jako divoké diskuze, respektujeme i svobodu v té sebedefinici sexuální a podobně. Na druhou stranu, jak jste zmínil ty dezoláty, tak se hodně mluví o tom, jak se vyostřuje takový ten spor mezi těmi Pražská kavárna, dezoláti, proruští, protiruští, chcimírové a teď nevím, kolik nálepek bych tady vyjmenoval. Jak to máme tedy s tím vzájemným pochopením vůči sobě?
To o té toleranci, já i vím, jako na co narážíte, že vlastně třeba tolerance k sexuálním menšinám je v Česku poměrně jako vysoká ve srovnání s ostatními zeměmi. Ačkoliv si myslím, že někteří lidé, kteří třeba jako zastávají tu tezi o tom privatismu, tak řeknou, to, co navenek vypadá jako tolerance, je ve skutečnosti lhostejnost. To znamená, jako dělejte si, co chcete, hlavně mi to netahejte domů. Hlavně s tím nechoďte tady do mýho bazénu. Ale to je v podstatě, to je těžko jako kdyby rozsoudit takhle. Ale vůči těm, tady tenhle ten jako společenský konflikt vůči právě dezoláti, chcimíři, já nevím, antivaxeři to byli předtím, Bůh ví kdo. Tady je samozřejmě, myslím, určitým způsobem jako přikrytá ta realita. To zdání toho jednoduchého konfliktu, kde jsou na jedné straně ti demokrati a na druhé straně ti nedemokrati, kteří jsou nějak pomílení nebo prostě a kteří se dají nějak jako vymezit jako nějaká skupina, že to jsou ti, co chodí na Václavák, když tam je tam nějaký, nevím kdo. To jsou ti, co dělají to a ono. Tak to si myslím, že je takový jednoduchý schéma, který překrývá tu komplexní realitu. A ta je taková, že to samozřejmě není žádný ostrý předěl, ale je to určitá jako, no, to je to určitý kontinuum. A že ti lidi, ti dezoláti nebo chcimíři, na základě ta jejich radikalizace, když to použiju tady ten termín jako z jiného diskurzu, vlastně proběhla, protože prostě se v tom světě jako nevyznali. Že pro ně byl ten svět prostě ohrožující, prostě jo, začali poslouchat nějaký nesmysly na internetu, protože to, co šedli v novinách a v televizi, jim smysl nedávalo. Bylo jim to prostě málo. A tahle ta míra dezorientace si myslím, že v té společnosti je velice jako přítomná. A nejenom v nějaké míře se cítíme jako zmatení všichni, v nějaké míře je pro nás těžký říct, čemu se dá důvěřovat, co je vlastně důležitý, jak to je, já nevím, jo, prostě jak to je s očkováním, jak to je prostě s umělou inteligencí, jak to je s klimatem. Pro spoustu lidí je tady to, co jsou prostě matoucí věci. A to, že pro některý z nich jsou tak matoucí, že si začnou hledat nějaký svoje vlastní teorie, jak to vysvětlit a skončí v náručí nějakého prostě Okamury. To se tak jako stane, no, ale jako ta plocha je sešikmená tak trošku jako pro všechny. Pocit.
A to si myslím, že zeměpisně platí obecně. Že to je stejný problém ve Spojených státech, stejný problém v Británii, ve Francii, já nevím, kdekoliv na světě. Že vlastně ten svět je tak komplikovaný a tak se zahušťuje a valí se na nás taková strašná spousta informací. To neříkám nic novýho, že to víme všichni. Tak jenom, že se to propisuje tím, že někteří před tou nejistotou, která je zvýrazněná, ta existenciální nejistota, která je zvýrazněná tím stávajícím stavem, takže před ní unikají k někomu, kdo teda nabízí to zjednodušené vysvětlení. Takhle by to šlo zhrnout?
No, takhle by to šlo určitě zhrnout. A samozřejmě se to potom dá jako rozvíjet dál. to, na co se teďka díváme, ten velký problém, na který se teďka díváme, se týká jako umělé inteligence, nebo to, o čem se tady bavíme, jako AI, ať to říkáte jazykový modely nebo něco, a díváme se třeba na to, každý týden pomalu máme novinky o tom, jaký falešní fotky a jaký falešní videa se dneska dají velice jako jednoduše udělat. Čili ten problém jako nemizí s tím, že skončila pandemie, nebo jestli vůbec skončila teďka, nevím. A, nebo tím, že jo, ten problém naopak bude vlastně silnější a silnější. A ta výzva, kterou si myslím, že před sebou máme, je prostě hledat nějaký infrastruktury, které jako existují samozřejmě s tou umělou inteligencí spojený rizika, který nedovedeme ani pojmenovat v tuhle chvíli. Ale tohle to je zrovna riziko, který pojmenovat dovedeme. To znamená riziko jo, prostě informačního chaosu. A myslím si, že bychom třeba mohli kultivovat nějaké struktury, které se tomu riziku dovedou postavit do cesty. Mám na mysli třeba veřejnoprávní média. Ale nemám pocit, že by tady byla nějaká jako příznivá atmosféra vůči veřejnoprávní médii. Mám pocit, že jediné, co kolem sebe vidím, je jako Česká televize ve ztrátě, ve zisku, toto, jakože vlastně to si myslím, že tam jako budeme litovat jednou.
Já věřím, že se nestane žádný zbrklý krok, který by tady tu lítost nenávratnou způsobil, to znamená ztráta veřejnoprávních médií, protože, a to si dovolím teďka tu odbočku, že v tak malé zemi s tak malým počtem obyvatel, jako je Česká republika, je velice levné udělat kampaň, která opravdu posune veřejné mínění jakýmkoliv směrem. A můžeme na ty veřejnoprávní média nadávat horem, spodem, jakkoliv, ale jestli je něco, alespoň jakýsi nástroj proti téhleté levné manipulaci, tak to jsou veřejnoprávní média. Diskutujme, rozčilujme se jasně, ale mějme je tady. Že pak stačí jako fakt peníze, za které se udělá malá kampaň. Velké firmy si to můžou dovolit bez problému, velcí bohatí lidé taky. A budeme se divit, jak se naše vlastní názory budou měnit. Jako no to... To k tomu neodolám, abych nedodal.
No, to s vámi naprosto souhlasím. Já jsem teď nedávno jsem četl právě článek o tom, jak je na tom momentálně BBC, teda nemám bohužel data teďka, určitě existují data z Česka, ale vím, že prostě BBC zažívá jako rekordní míru důvěry populaci, protože je to určitá jako jistota, že jo, vlastně v tom jako světě, ale zároveň zažívá rekordní, nebo ne rekordní, ale to se nedá takhle vyčíslit, ale obrovský tlak ze strany těch politiků, aby prostě optimalizovala, šetřila ta snaha vlastně prostě jako osekat co nejvíc. To není podle mě dobrá cesta. No.
Ruku v ruce s tím aktuální nebo poslední Reuters report ukazuje, že nastává obrovský odliv lidí od zpravodajství, že vlastně lidé nejenom u nás, ale vůbec jako po světě už těch informací mají tolik, že se chtějí izolovat a chtějí odejít. A tak jsem sám zvědav, jak se to v příštích letech propíše do toho, co budou obsahovat média, co se bude lidem nabízet a zda se víc vzdálí mediální světu, praktickému světu. Ale tady tímhletím obecným mluvením, které jsem teď pár minut vedl, se zeptám na konkrétní věc. Já jsem tak jako sbíral odvahu, ale zeptám se, máte nějaká data ohledně covidu? Věříme, nevěříme, byli jsme pro, byli jsme proti, vaxeři, antivaxeři, je něco, co byste k tomu mohl říct? Já vím, že v té knížce o tom je kapitola, ale tak jako nechám na vás, nakolik to máte teďka třeba aktualizované, nebo nakolik i vy na to koukáte třeba dneska už po svém.
No. To je zajímavá věc, že? To je zajímavá taková jako kolektivní amnézie. Já jsem se nedávno, teď jsem se někoho ptal, seděli jsme někde, a teď nevím, jestli na fakultě nebo v hospodě nebo někde, to je vlastně jedno, kde jsme seděli. Ale řešili jsme, jak se tehdy jmenovaly ty vakcíny. Zjistili jsme, že většina z nás to, jo, prostě to bylo takový prostě jméno, jako AstraZeneca, jo, to prostě jednu dobu to přece jako znal každý, to jsme, s tím jsme vstávali a usínali. A dneska to úplně se vytratilo z té paměti. Stejně jako, jo, se vracím k tomu, ty data, jo, že jsme prostě jednu dobu jako sledovali ta data a zajímali jsme se, jak to polarizuje vlastně společnost a dívali jsme se na tu míru pro očkovanosti a tak dál. Tyhle ty data, jestli ještě vůbec někdo sbírá, já vůbec nevím, jo, že to jsme úplně takhle jako vytěsnili. Ačkoliv samozřejmě podle mě platí to, že jakkoliv, pokud ta pandemie skončila, já samozřejmě doufám, že skončila, tak skončilo nějaké ohrožení, ale ty příkopy, které to vykopalo, tak tady s námi jako zůstaly. Ten problém tady s námi jako zůstal. Mám pocit, co si úplně z hlavy vzpomenu, tak vím, že ta pandemie přidala určitá procenta k k tomu podílu těch lidí, kteří šíří nějaké dezinformace třeba po internetu, kteří prostě jako sdílí různý jako dezinformační jako servery a tak dál. Ale nebyly to nějaký jako výrazný procenta. Z větší části jsem měl pocit, pokud si to pamatuju správně, ty průzkumy, že tady ti jako bojovníci proti, já nevím, proti čemu bojovali, takže vlastně byli bojovníky už předtím, že ta pandemie do toho tábora přinesla nějaký 3-4% jako nových, jako protisystémových takhle respondentů, ale tohle si pamatuju. Ale vlastně nevím o tom, že by existovaly nějaký, a my bychom potřebovali přece nějakou, jako, nějaký uzavření, nějakou jako katarzi, kdybychom si řekli, tak jak jsme to teda zvládli, jako, co to s náma udělalo. Ale mám pocit, že o tom nikdo nechce mluvit ani.
Ale výborná věc, co jste teď řekl. Já jsem se o tom bavil s panem profesorem Konvalinkou, který byl takovou výraznou postavou toho covidového dění, ať už ho někdo vnímal, obdivoval nebo naopak zatracoval, ale určitě byl jedním z důležitých hlasů i činů nebo konání v té covidové době. A ptal jsem se ho na to, jestli existuje něco jako poučení z covidového vývoje, jako s nadsázkou jsem říkal, protože si myslím, že to potřebujeme. On i hovořil o tom, že vlastně vždycky v té komisi, kterou také postrádal, která by měla řešit tady ty nějaké situace, jakéhosi ohrožení, že by tam neměli být zdaleka jenom lékaři, ale že by tam právě měli být sociologové, měli by tam být ekonomové, měli by tam být psychologové, měli by tam být matematici, statistici. A že až takováhle skupina je kompetentní, aby byla schopná to nějakým způsobem řešit. Neslyšel jste o tom, že by někdo, a to bych očekával jako někdo z politiků, někdo z vlády nebo z nějakého ministerstva, že by chtěl poskládat tým lidí, kteří by nějaké to poučení sformulovali, nejenom proto, abychom si právě mohli říct, byla to divná doba a přinesla nám toto něco, ale také, abychom si mohli říct, tak když to přijde znovu, a ono to dřív nebo později přijde znovu, tak už jsme se poučili a už budeme vědět, že budeme dělat toto. Donesla se vám nějaká zpráva, že by něco takového vznikalo?
To je v tom naprosto sláva. Jako to je, mně se nedostalo nic, já nevím o ničem. Vím stejně, jo, jak víš, že vlastně ta očekávání ve vztahu k těm mutacím toho chřipkového virusu taková, že pandemie nějakého nového druhu chřipky se jako očekává, že přijde v blízké době. Ale i kdyby nepřišla, tak je to vlastně jako výjimečná příležitost pro reflexi té společnosti, která čelí věcem, které si troufnu ještě jsou i jako závažnější pomalu, než byl COVID. No bylo by to nesmírně potřeba, ale nevím vůbec o žádné takové iniciativě. Naopak mám pocit, že jako veškerá ta jako politická debata jako gravituje prostě od toho, hlavně ať je to pryč, hlavně ať už jsme prostě jako jinde.
Zakryt oči, zaspat uši. Když si ale vytáhnu to, co jste zmínil vy, tak pro mě i jako pozitivní informace je ta, že ten COVID nepřinesl nějaký dramatický nárůst těch dezinformátorů. Že když člověk třeba má pocit, protože ty diskuze byly ohnivé a byly všude kolem nás, tak vlastně ta společnost, že by se najednou rozřezala na skupiny a vznikla by zásadní skupina těch, kteří prostě šíří cokoliv a neověřují si to, nebo dokonce jsou někým placení, motivování, vedení k tomu, aby tu společnost rozkládali. Takže tohleto ten COVID vlastně neakceleroval, ale vykopal teda ty příkopy mezi lidmi, že ty vzdálenosti osobní, mezilidské, ty, že se zvětšily nějakým způsobem. Lze to takhle teda říci?
Jo, myslím, že se to takhle dá říct. Zase si myslím, že samozřejmě v momentě, kdy se k nám to veřejné dění dostává především skrz ty jako sociální sítě a tady tyhle ty věci, já nechci úplně jako spadnout do toho diskurzu, jako můžou za to sociální sítě, to víme, že jako není tak jednoduchý, ale myslím si, že tady ta jako reprezentace toho byla možná horší, než jak to vypadalo jako v realitě kolikrát. Ale samozřejmě, jako kdyby to je jako nepopíratelný, že a pamatujeme si případy, kdy se v rámci rodin prostě lidi rozhádali, měli tady tyhle ty jako spory. Jo, ty příkopy tam jsou jako i v tom soukromém světě.
Vlastně přes COVID nám zdomácněl, myslím, u leda z koho pojem infodemie, že to panické šíření jakékoliv informace nemusí mít mnoho společného s realitou a jsme vlastně zase u toho Thomasova teoremu, u toho, co může to zjistit. Já tady mám papírek s některými otázkami, na které se ptali právě lidé, které jsem vyzval. Zdeněk Jan Weber se ptal, jaké je české ústřední neintegrované trauma? A zdali něco takového skutečně máme? A co by na to aspirovalo? Co by to mohlo být?
Ústřední neintegrované trauma. No, no, my jsme tady o tom, jako, ono se strašně prostě nabízí, jako ten komunismus, jo. To je taková věc, kterou já si nemyslím, že bychom byli schopni, když jako, teď to jsou věci, které já nesleduju tak dobře, abych o nich mohl jako kvalifikovaně mluvit, ale mám pocit, že všechna ta dramata, která se odehrávají kolem toho Ústavu pro studia totalitních režimů, všechna ta, jo, ty debaty o té kolektivní paměti, který se ve finále redukují na něco strašně jako jednoduchého, že nám ukazují, že tohle to je prostě nespracovaná minulost, že pořád jako na ten komunismus vzpomínáme tím způsobem, byli tady hodní lidi a pak tady byli zlí komunisti. A to, že vlastně to bylo jako složitý, to, že prostě ne... Hrozně by mě vlastně... Vím, že jednu dobu by se mluvilo o něm, o tom Jarkovi Nohavicovi, že to byl takový jako případ člověka, kterýho jsme po určitou dobu v té veřejné sféře platil za takovýho jako... všichni ho měli rádi, byl tam prostě morální jako taková jako osobnost, ale zároveň tam byla ta jakási prostě minulost sporná. A on to tehdy tak nějak zametl, tu otázku. A to vím, že tehdy vlastně se o tom tak jako mluvilo, to nám ten Nohavica mohl říct. Mohl nám říct prostě pravdu, jak to bylo. Protože by to bylo vlastně strašně poučný pro ty Čechy, kdyby viděli, že někdo takovej v té době, kdo byl vnímán jako takovej zásadový a dobrý člověk, jako je Nohavica, se taky vlastně nechal zlomit. By to ukázalo vlastně tu, jako to, že ta čára toho dobrá a zla, jak to píše ten Solženicin, ta čára, která odděluje dobro a zlo, prochází srdcem každého z nás, že to prostě není tak, jako že zlí komunisti a... Že to, tak mám pocit, že tady tohle to není věc, kterou máme dobře jako vyřízenou.
Já vám moc děkuju za to, jak to říkáte a co říkáte, protože já o tom moc přemýšlím i sám, když si říkám, že jako je tu problém, že my jsme se s tím komunismem jako společensky nějak nevypořádali. A tím nemyslím jako pověsit všechny komunisty na lampy a tě klid. Ne, ale nějak si to pojmenovat. V mnoha rodinách dědeček byl silný komunista nebo udělal něco nepěkného, nebo táta. A vlastně jak s tím žít a nechtít to zatlouct. A já se s Jarkem Nohavicou znám a mám takový jako přání, že mě by se hrozně líbilo, kdyby byl ochotný si o tom popovídat, protože mně přijde, že i jeho reakce je často taková jako nazlobená. Tak když se vám nelíbím, tak táhněte k šípku. Ale já jsem, co jsem. A část lidí ho za to obdivuje, část lidí ho za to zatracuje. Ale já velmi souhlasím s tím, co jste řekli vy, že kdyby se Jarek Nohavica rozhodl, že prostě poví, jak to měl a jak to cítí, tak jako to má v jedné nebo minimálně ve dvou svých písničkách, že by to vlastně strašně moc mohlo pomoct nám jako národu. Že by si armáda z nás mohla jako vydechnout takovým tím jako s odpuštěním posrali jsme to, nebo podělaná doba to byla. Tamhle jsme se lhali, tamhle jsme to zvorali my, naši rodiče, naši prarodiče, žijeme s tím dál. Nějak se s tím nedá se to odžít, nesmaže se to. A že zrovna ten Jarek, chudák malej, vyfasoval to razítko toho symbolu, který by mohl ty dveře, ty klíče od těch dveří mít, odemknout to a nechat, ať se ty kalné vody spojí a odtečou. No. Jako.
Asi v každé rodině je někdo takovej, jo, zas, ať to asi nehážeme jenom na něho právě.
A právě, přesně tak. Přesně
ale
tak.
Právě, no, ale právě proto, že je nás a jich a tolik prostě, jo, že si myslím, že to je jako, no, jo,
no, jdeme dál. Natalia Slavíková, proč je pro Čecha nejdůležitější pohoda více než jeho vlastní čest? My jsme se toho dotkli u toho privatismu a podobně, takže můžete říct, že už to je hotový téma, ale třeba vás k tomu napadne něco, co byste dodal.
Nevím, jestli právě jako... Ale to zase nevím, jo, jenom jak jsme trochu mluvili o takovým tom jako blebejství, takový ten odpor vůči těm autoritám a odpor vůči těm jako velkým myšlenkám, tak já mám pocit, že to slovo čest je taky takový jako zastaralý v Česku, jestli o tom mluví, jakože... Nevím, to asi nedovedu takhle snadno říct, ta pohoda je samozřejmě jasná, jo, to je to hledání, jo, jak jste říkala, o souvislosti s tím privatismem, že člověk hledá vlastně tu jako individuální rekreaci, tu spotřebu, v tom smyslu ne, že jako nakupuju, ale musí být jako spotřeba, jo, že kupuju oblečení, ale jak prostě trávím nejenom peníze, ale jak trávím čas, jak trávím prostě, no, že to, co já myslím v té knížce tam píšu, o nějakým tom rumunským lékaři, který se vrátil z Ameriky a hrozně se divil, že v Americe lidi do práce chodí v obleku a na soukromou party chodí v teplákách, protože on je z Rumunska, z té privatistické kultury, tak je tam popisovaná, zvyklý na to, že to hlavní je přece doma. Člověk se pěkně obleče na doma, protože tam se dějou ty důležité věci, mezi kamošema prostě. Takže to mám pocit, že máme taky v Česku tady tohle.
Martina Mikulášková, existuje česká národní identita? Já vám to nezávidím, tohle.
No, to mi nezávidíte. Nemyslím si, že existuje něco jako česká národní identita. Myslím, že existují obrazy, ke kterým se snadno vztahujeme. Existují určitý jako... tak nevím, jestli někdo řekne, že já nevím, co Čech to muzikant, jo? Nebo někdo řekne prostě, že Češi jsou míru milovní, někdo prostě si vzpomene na to, že nevím, teď si takhle nevybavím nic. Ale já mám jako prostě silný pocit, že takhle, máme nějaký minulý symboly, ať je to prostě svatý Václav, nebo Hus, nebo Komenský, nebo kohokoliv, jak kdyby oslavujeme, ale to, jak se měníme v současnosti, je podle mě daleko víc daný těma institucionálníma podmínkama. To znamená, v jaké společnosti žijeme a jak nás společnost tvaruje. Ale my si potom, podle toho, jak jsme se změnili, těmi tlaky, které kolem nás jsou, tak si potom převyprávíme i ty národní mýty. To znamená, že my tu národní identitu vlastně jako pořád, tak jako člověk, jo, každý člověk vlastně svoji minulost si různě převypravuje, aniž by byl lhář. Všichni vlastně jako děláme z té minulosti koherentní příběh. Takže když se Češi změní a začnou dělat něco místo něčeho jiného, tak si prostě tu minulost taky nějak převypráví. To si myslím, že je jako určitá jako paměťová práce, kterou dělá asi jako každá společnost.
Děkuju. Pavel Koráb ptal se na nízkou národní sebedůvěru, o tom jsme se bavili, a pak se ptal, jestli je české brblání jiné, než brblání jiných národů, že jako máme zažité takové to, že Čech už když se zbudí, tak začne na něco nadávat, a jestli to mají i jiné národy, a jestli to teda je vůbec vlastně český rys.
Nevím, jakože dovedu si představit něco ve smyslu, jak jsem o tom teďka mluvil, jo, ten odpor těm autoritám a ten odpor těm jako velkým idejím. Vím, že jsme měli debatu a teď jsem zapomněl, kdo z těch řečníků to odkud to zaznělo, ale jenom to se zůstala se mnou ta myšlenka, jakože, že česká národní identita jako postrádá ten jako patos. Tento prostě patetický gesto, to je jako velký gesto vlastně, který v americké politice to máte neustále, jo, ty prostě tam se čtou ty básně a tam se dělají ta velká gesta, tak ty jsou nám jako pro smích. A my prostě brbleme, protože to vidíme. A vím, že tady tohle, na co si nemůžu vzpomenout, kde jsem to slyšel, byl nějaký člověk, který komentoval rozdíl mezi českou a moravskou identitou. Že v moravanství ten patos trošku jako kdyby je v moravské kultuře, v moravské písni, v moravským jako kdyby lidovým umění. No? Když to ta česká lidová písnička je takový to prostě jako ančo koláče, prostě sranda. Takže jako tady tahle ta emocionální hloubka. A to brblání samozřejmě funguje tam, kde ta hloubka není, že jo? Kde vlastně si můžete z něčeho dělat srandu, kde to můžete prostě jako zhodit. Tak možná to je něco, co jako takhle je nalepený na ten český diskurs.
Paráda, děkuju. Mně přijde, že jsme se dotkli celé řady velmi senzitivních bodů. Dělení podle majetku, vztah k politice, vztah k lidem kolem sebe, vztah Česko a Moravsko, vztah město a venkov. Je, ta se může diskutovat. A těším se na diskuzi, která případně pod tímhle videem pak poběží dál, co, koho, k čemu bude inspirovat a motivovat. Poslední otázka na vás. Máte rád Českou republiku a proč? Co je vám milý, co je vám blízký na tom žít v Česku?
Mám ji rád moc. Možná ji mám jako příliš rád, mám pocit. Tak jako člověk, který žije v zahraničí. Já tím, že většinu času, asi většinu času trávím v zahraničí, to v tom Rakousku. Do Česka dojedím pracovat a trávím tam, řekněme, menší polovinu týdne. Tak možná mám vlastně to Česko jako opravdu ještě o to radši, protože mi v něčem třeba jako chybí. mám rád, nevím, mám rád určitou, jako, mám pocit, že tak jsem, taky jsem prostě Čech, jsem naučený prostě jednat určitým způsobem, takže je jasný, že jako nejlépe jako zapadnu mezi ty ostatní Češi, ale mám pocit, že v Česku třeba existuje určitá kultura jako kamarádství, nebo taková, jako teď jako někdo, kdo kritizuje privatismus, to musím tak dát do takové závorky, ale že tady existuje určitá jako mezilidská prostě jako taková automatická jako soudržnost, která se právě projevuje třeba v té oblasti jako přátelství, která mi vlastně přijde hrozně jako okouzlující. Mám pocit, že rád se dívám na Čechy, když jsou spolu. A teda rád jsem taky jedním z nich.
Děkuju vám moc za tuhletu debatu. Zahřál jste mě tady tím koncem. Já vám výměnou, abych z vás jenom netáhl osobní stanovisko, řeknu svoje. Já na Česko pohlížím tak trochu z legrace, ale s láskou jako na Hobytín, jako takovou tu malou vesničku těch malých lidí s těma chlupatýma nohama, kteří si přetahují, kdo má větší dýni, ale když pak je potřeba donést prsten, tak to nedokáže nikdo jiný než Hobit. A já tak jako ve skrytu duše jednak se rozčiluju, když někdo dává zacnost, že nadává, jak jsme my všichni Češi pitomí, blbí, zloději a podobně, tak vedle toho v jiném koutku skrytém té mé duše si říkám, kdo ví, třeba se ukáže, že některé ty rysy, na které nadáváme, jsou naopak dovednosti, které v budoucnosti budou velmi důležité nejenom pro nás, ale třeba i pro ostatní státy. Uvidíme.
To je super. Obytín je super, to se mi líbí. To se mi líbí.
Díky moc, buďte zdrav, nashledanou.
Děkuju moc, nashled.
Možná jste si všimli, že tentokrát je celé video zdarma přístupné na všech platformách, placených i neplacených. Berte to jako malý dárek k Vánocům a taky jako moje podpora toho, abychom o sobě dokázali debatovat, i když to třeba nebudou vždycky vyloženě příjemné debaty. A pro svoje odběratele vymyslím další speciální dárek, abych ocenil jejich podporu. Každopádně vás všechny zvu k odběru mého kanálu a kdybyste snad chtěli i vědět víc, tak pojďte na herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně, ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.